cattedra.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog. U večerašnjoj katedri imat ćemo prilike da čujemo predavanje prezvitera doktora Olivera Subotića, upravnika Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve. Ovo predavanje održano je u subotu 22. decembra u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru na temu Crkva u vremenu globalizacije. Otac Oliver se tokom ovog zanimljivog predavanja dotakao aktuelnih tema u savremenom društvu.
Pre nekih 5-6 godina kod mene u Patrijaršiju, u redakciju, stigao jedno pismo vrlo zanimljive sadržine. U njemu je bio isečen novinski članak koji sam objavio u Politici u vezi sa globalizacijom i propratno pismo jedno uz taj članak. Taj članak je bio sav ispodvlačen, a u propratnom pismu jedan univerzitetski profesor koji je pročitao članak i koji mi se zahvalio i rekao da se slaže sa svim iznetim, da na neki način bi mogao da potpiše sve argumente, kaže: vidite, ja sam razumeo što ste htjeli da kažete, ali sve ovo što sam podvukao, to su stručni termini koji 95% ljudi u državi neće razumeti. Pa vas eto molim u buduće, malo obratite pažnju, kada budete o globalizaciji govorili, da govorite malo pristupačnijim rečnikom i da pišete. Globalizacija je malo složen proces i zbog toga ta terminologija koja je ovako specifična ume čoveka malo i da uplaši u početku. Ja ću se potruditi da ispoštujem tu preporuku profesora koju sam tada dobio i da svaki od tih termina, ako ništa, bar ono dobro pojasnim, da bismo negde shvatili u čemu je problem kada je reč o delovanju crkve u okvirima procesa globalizacije. Ma koliko to nama delovalo drugačije, daleko je teže definisati, zapravo objasniti crkvu kao organizam, nego sam proces globalizacije koji je složen, ali opet može biti definisan. Zašto je to tako? Pa crkva je pre svega realnost jedna koja se opituje životom u njoj prije nego što se definiše. U predanju crkve mi ne možemo naći definiciju crkve. Sveti oci se nisu bavili definisanjem crkve. I oni su više, kažem, ukazivali na jednu tajnu koja se, tako eto, opitom poznaje, doživljava. I jedino određenje crkve koje bi, uslovno govoreći, moglo da bude nešto što bi je definisalo, jeste onako mističkog karaktera. To je ono što nalazimo kod apostola Pavla, koji u poslanici Korinćanima kaže da je crkva telo Hristovo. To je najbolji opis crkve. Dakle, crkva je telo Hristovo, mistički jedan organizam, bogočovečanski, gdje je Hristos glava, hrišćani udovi. I što je vrlo zanimljivo, vidite, da se takva jedna odrednica nalazi baš kod apostola Pavla. Da je upravo apostol Pavle u svojim poslanicama prvi ostavio takvo određenje crkve, dana telo Hristovo. Zašto? Zato što je Pavle crkvu doživeo već u samom početku polaskom za Hristom, kada je išao, kad bio na putu za Damask, da goni Hrišćane, kao revnosni gonitelj Savle, kada mu se Hristos javio u nestvorenoj svetlosti, on je čuo glas koji mu je govorio: Savle, Savle, zašto me goniš? I on je u tom trenutku zapravo dobio doživljaj crkve, jer je Hristos sebe poistovetio sa hrišćanima koje je Pavle gonio. I zato Pavle govori o crkvi kao tijelu Hristovom. I sad, premda mi ne možemo to da definišemo crkvu kao jedan organizam, ma koliko da čujemo u javnom govoru da je crkva institucija, da je crkva čuvarka nacionalnog obeležja i tako da je tako da. To su sve neke sužene koncepcije crkve koje ne pogađaju njenu suštinu ni u kom pogledu. Mogu se koristiti tako u nekom društveno-pravnom smislu i tako dalje. Ma koliko da mi nju ne možemo definisati, mi možemo da govorimo o nekim njenim svojstvima. Ovu ontološku, suštinsku njenu strukturu smo rekli. Dakle, Hristos kao glava, hrišćani kao telo koji se utelovljuju u nju putem svete tajne krštenja i Eharistije. I možemo da primetimo njenu strukturu koja je, da kažem uslovno govoreći, unutrašnju strukturu koja je nepromenljiva i spoljašnju strukturu koja je promenljiva. Ta unutrašnja struktura, razume se, to su njeni činovi: episkop, sveštenik, đakon, narod Boži, koji svaki ima svoju službu, svaki ima svoj način dejstvovanja, kao što u svakom organizmu svaki organ ima neku funkciju i ti su organi međuzavisni, tako i u crkvi svaka od tih službi ima neku svoju funkciju, tačno određenu. Postoji hijerarhija i postoji međusobna, postoji ta međuzavisnost. To je bila ta unutrašnja struktura crkve koja je, kažemo, nepromenljiva. Postoji i spoljašnja struktura crkve koja je promenljiva, koja se menjala u vekovima. Imali smo više organizacionih načina, organizacionog ustrojstva crkve, zavisno od istorijskih prilika koje su prosto diktirale mogućnosti crkvenom životu. I sad, dakle, to su neke stvari koje bi trebali da znamo kada govorimo, odnosno da imamo kao neku vrstu preduslova kada govorimo o crkvi u globalizaciji. Dakle, to su neke odrednice koje moramo da posmatramo. Kako se one, na koji način proces globalizacije utiče na to i na koji način crkva sama utiče na proces globalizacije. Kada je reč o samom procesu globalizacije, kao što malo čas rekoh, zbog velikog broja stručne terminologije, tu postoji s jedne strane malo jedna zabuna oko nekih stvari, a sa druge strane često je taj termin daje na proučavanje stručnjacima, ma šta to značilo u datom pogledu. Uglavnom, globalizacija se najčešće svodi na svetske ekonomske integrativne procese. To je najveći broj slučajeva kada neko piše o globalizaciji, govori se zapravo o toj globalizaciji moćnih, o tim svetskim ekonomskim savezima, vojnim savezima. Često ćete čuti, recimo, da je globalizacija samo napredni vid kapitalizma, imperijalizma i tako dalje. To su suviše sužena određenja globalizacije. Ona zaista jesu dominantna. Ekonomski ti faktori i zapravo ti faktori svetske moći politički, oni zaista jesu glavni pokretači procesa globalizacije, ali nisu jedini koji oslikavaju njena svojstva. Globalizacija je proces koji je znatno širi. On počinje negde u užem smislu sredinom 20. veka i zapravo omogućen je pre svega značajnim prodorom transportnih sredstava i savremenih tehnologija. I pored ekonomskih tih faktora koje smo pomenuli, pored tih političkih faktora, ona obuhvata i sociološke fenomene, psihološke fenomene na nivou celog sveta i podrazumeva međuzavisnost i razmenu roba, usluga, informacija, ideja, protok ljudi, opet kažemo, na globalnom nivou. Sad, ono što je zanimljivo jeste da većina ljudi, kada se govori o tom procesu, meša globalizaciju i globalizam. A to su dva potpuno različita termina. kao što smo rekli, globalizacija je proces. Ona je jedan proces koji deluje u našem vremenu. Dakle, istorijski proces bivanja je. A globalizam je teorijski pogled na svet u celini. Dakle, globalizam bi bila doktrina. U užem smislu najčešće ćete čuti da je globalizam jedna doktrina koja u političkom maniru gleda ceo svet kao polje dejstva, što jeste. Najčešće se tako uzima, ali globalizam sam po sebi u širem smislu jeste gledanje na svet u celini. Što će reći da postoji hrišćanski globalizam, kasnije ćemo da kažemo koje što mi šta bi bio hrišćanski globalizam, kao alternativa ovom najčešće pominjanom globalizmu, globalizmu moćnih. E sad vidite, globalizacija kao proces, ona jeste negde mlada, ali ona ima svoje istorijske preteče. Ne može baš da bude da je tek u 20. veku se desilo nešto što je globalizacioni proces. Imamo ga već u vreme Aleksandra Makedonskog. On je imao, dakle, ne samo ogromnu imperiju, nego je on bio i genije koji se tiče promovisanja grčke kulture. Dakle, u tom, već u vreme Aleksandra Makedonskog, grčka kultura, grčki jezik, prosto helenizam dobija globalne dimenzije. Kasnije imamo Rimsko carstvo, koje je također carstvo u to vreme globalnih dimenzija, ono što se znalo za taj, što kažu znati svet, ono je ogromnih dimenzija bilo, znači ono što imamo danas kao unipolarnu političku scenu, vojno-političku, tada je to bilo Rimsko carstvo. Opet kada govorimo o jeziku danas, ako imamo jedan jezik kao sredstvo globalne sporazumevanja, tada je to bio rimski, to je latinski jezik, odnosno grčki jezik. Dakle, postojale su neke paralele koje su itekako zajedničke za današnji proces. Otkrivanje Amerike, industrijska revolucija, sve je to nešto što bi moglo da se svede pod preteče savremenog globalizacijnog procesa. Dakle, i ranije smo viđali nešto što je jedna globalna kultura. Ranije smo viđali sile koje su imale globalnu moć. Ranije smo imali ekonomsku razmenu na nivou više država. I ranije to postojalo, ali ne u ovom nivou. Međutim, ono što je globalizacijni proces u 20. veku doneo, a što nikada ranije nije bilo, to je takozvana vremensko-prostorna kompresija. Odnosno, vremensko-prostorno sažimanje. Sažimanje vremena i prostora. A to se omogućila, kao što malo te se rekli, brza transportna sredstva i digitalne tehnologije. Ta vremensko-prostorna kompresija, koja je glavna negde odlika savremenog procesa globalizacije, koja ranije se nije viđala, ona ima tri suštinska svojstva. Prvo svojstvo jeste ono koje proizilazi iz same srži tih transportnih sredstava, to je brzo prelaženje velikih prostornih razdaljena. Nekada, ako je za određeni put bilo potrebno više dana ili čak meseci, to za nekoliko sati je danas moguće premostiti. Druga odlika koja je karakteristika vremensko-prostorne kompresije jeste trenutni pristup u informativnom smislu svakoj tački na planeti, putem mobilnih telefonija, putem globalnih mreža. I treća odlika vremensko-prostorne kompresije jeste simultano prisustvo i odsustvo ljudi na određenim tačkama. Dakle, čovjek je postao mobilan, čovjek više nije vezan za jedno statično polje gdje bivstvuje, gdje živi, već je prosto čovjek u pokretu. I sada, kad znamo ta osnovna svojstva crkve, koju smo malo presnavili, i osnovna svojstva globalizacije, ajde sada vidimo kako to izgleda život crkve u procesu globalizacije. Na koji način prvo proces globalizacije utiče na život crkve? Počnemo od nečega što je najočigledniji uticaj, a to je globalno potrošačko društvo. Dakle, globalno potrošačko društvo, neki autori smatraju da je možda bolje govoriti o kultu potrošačkog društva, S obzirom da je to specifična vrsta etosa, način razmišljanja gdje je čovjek ultimativno u ulozi potrošača, gdje se čovjekovo biće određuje prema stepenu njegove potrošnje, gdje je čovjek u onoj meri uspješan u kojoj može da bude uspješan potrošač, mi danas zapravo vidimo prelivanje tog etosa, tog načina razmišljanja na život crkve. Jer i hrišćani su ljudi koji žive u globalizovanom svetu. I taj globalizovani svijet ima svoj vrednostni sistem. Taj vrednostni sistem, kažemo, je pre svega oblikovan potrošačkim merilima. I sve je svedeno na potrošnju. Čak i čovjek je sveden na potrošnju. Na kvantitativno odredive jedinice u kojoj meri on može da bude produktivan, u kojoj meri je određen čovjek profitabilan, isplativ. Sve se dakle svodi na taj merni sistem koji je tipično kapitalistički. Kako se to preliva na crkveni život? Evo kako. Na prvom mestu preliva se na taj način što je potrošačka civilizacija i potrošački način razmišljanja jedan ogroman katalizator, jedan dodatni ubrzavajući faktor starih individualističkih stremljenja koji su ljudi imali. U kom smislu? Recimo, čućete danas više puta da će vam neko reći kad ga pitate, dobro, jel ideš u crkvu na službu, jel živiš liturgijski, jel posećuješ hram Boži, jel posećuješ službe, da će nam ljudi reći najčešće, ja idem u crkvu kad osetim da treba da zadovoljim svoje duhovne potrebe. Dakle, ta koncepcija zadovoljavanja duhovnih potreba, povremenog zadovoljavanja duhovnih potreba, je ništa drugo nego preslikana matrica potrošačkog društva na duhovne relacije. Jer upravo je to potrošačko društvo. Potrošačko društvo treba da zadovolji potrebe potrošača. A kad vi tu matricu preslikate na duhovni život, dakle vi imate neke duhovne potrebe, treba vam nešto u tom trenutku i vi dođete u crkvu. Kad sam dolazio danas na aerodrom, malo sam onako sa taksistom porazgovarao usput i on mi kaže, to malo neki problemčić i ne može ovaj da nađe posao, ne može ovako, ne može onako. Ja kažem, idemo do crkve, malo da se pomolimo, malo pa ćemo da vidimo posle kako će da bude. Kaže, otišao sam pre neki dan do crkve i čini mi se da je bolje, kaže, čini mi se da je bolje da malo. I to je taj princip, dakle, doći ću kad imam neku potrebu, kad osjećam neku prazninu, a u suprotnom, nema potrebe dolazi. I kada vi čovjeku kažete, ali dobro, crkva nije tu samo da bi zadovoljila duhovne potrebe. To nije njena suštinsko poslanje. Ona je tu da unese svetlost u tvoj život, da preobrazi tvoj život, da ti da identitet. Ti treba da budeš tu nedeljom, nedelja je tvoj, ti treba od nedelje do nedelje da živiš, to treba liturgija, treba da ti bude temeljni identitet. Ti moraš, tvoj ritam života treba da bude, odnosno na nju, čovjek će vas gledati bledo, neće razumeti šta mu govorite. Dakle, to je prvi uticaj potrošačkog društva. Dakle, hrišćanin kao čovjek koji treba da zadovolji duhovne potrebe, kada on to misli i na koji način on to misli. Druga refleksija, drugi uticaj, jeste na relaciji vernih sveštenika. Ta relacija se menja. Jer vernik, ako je već postao onaj koji potražuje odgovarajući duhovni proizvod, neku duhovnu uslugu, onda u njegovoj percepciji je sveštenik davalac duhovne usluge. On je onaj koji bi trebao na neki način u tom nekom servisnom odnosu da mu izađe u susret i da servisira njegove duhovne potrebe. Najveći broj ljudi to danas tako to problematici i pristupa sveštenik. Sveštenik dođe mu u kuću dva puta godišnje i on ga posmatra kao nekoga komu donosi duhovnu uslugu. Ništa drugo, nikakva temeljnija relacija, nikakav temeljniji odnos, što je vrlo zanimljivo. U takvom jednom odnosu, kad se tako stvari postave, dolazi do ogromnih devijacija da ljudi koji tako posmatraju crkvu kroz modalitet potrošačkog društva, oni kažu, dobro, ja plaćam, ali ja hoću ovako. Kao što u potrošačkom društvu možete da birate opcije, šta, koliko, kako. I ja sam imao, recimo, slučajeve da ljudi dođu i traže hoće krštenje ovako, ili hoće pelor, ne znam, ovako, da bude, da traje toliko, da ne bude beseda, da bude ovako, da bude... I onda shvatite da čovjek razmišlja po tom potrošačkom ključu i da ne treba mu zameriti, on to radi nesvesno, ali da mu treba ukazati svakako da to ne može tako. Moj pomoćnik je ovdje iz vaših krajeva rodom i onda imali smo nedavno jedan slučaj gdje na jednom apelu mladić zatražio, otac mu se upokojio, on zatražio od njega, ajde, kaže, može to nekako malo neki brži tipik, nešto skraćenije, nešto to malo. A kaže ovaj moj pomoćnik njemu, ne može po tvojoj, nego po Božijoj volji. Tako da to zaista treba da bude mera. Dakle, mi ne možemo da se prilagođavamo matricama ovoga društva da bismo eto zadovoljili nečije, kako se to kaže već, duhovne potrebe. Krajnja devijacija koja dolazi u ovom uticaju potrošačkog društva na mentalitet verujućeg naroda vidi se u dijaspori. Jer u potrošačkom društvu onaj koji plaća, on je taj koji treba i da upravlja. I onda u dijaspori ćete često primetiti, recimo, da ljudi koji su glavni financijeri, da tako kažemo, crkvenog života, oni traže upravnu funkciju. Tako da sveštenik tu postaje neko ko može i otkaz da dobije, bukvalno poput običnog službenika. Sad, bilo je iskušenja i u istoriji crkve da recimo, romejski carevi da su htjeli da utiču na život crkve, pa da su bukvalno nametali patrijarcima, episkopima svoju volju, ali to su bili romejski carevi, to su bili vlastodržci, nikad nije bio slučaj da je ceo Laos u totalitetu, ceo narod Boži da je želeo da nametne svoju volju, da ima upravnu funkciju u crkvenom životu. A danas to imamo, kažem, na zapadu, u dijaspori, upravo zato što je potrošačko društvo, globalno potrošačko društvo, tako potrošački je to napravio uticaj na svest vernog naroda. Dakle, u slučaju globalne potrošačke civilizacije, mi možemo reći otvoreno, slobodno, da je tu njen uticaj na crkveni život apsolutno negativan. Ja nisam mogao da, mada sam pokušavao zaista truditi se da budem izbalansiran u pristupu i da u svemu, u svakom fenomenu pronađem nešto pozitivno i tako, ali u slučaju globalne te potrošačke civilizacije, jedina stvar koju sam mogao da nađem da je korisna, jeste što mogu uvek da poručim neku knjigu od nekog dobrog duhovnika da mi dođe iz Amerike ili šta već, ako ovako ne mogu da je dobijem, a upravo to je to omogućeno tom potrošačkom civilizacijom. Ništa drugo nisam mogao da nađem što bi bilo pozitivno, da kažemo, pozitivan uticaj. U ovom pogledu čak ćemo naići na neke stvari koje su degutantne. Recimo, sad primetit ćete neku hiperprodukciju proizvoda koji su spolja hrišćanskog karaktera. Pa ćete primetiti neke priveske sa likovima svetitelja, pa na flaše one rakijske stavljaju svetitelje, pa na salvete. Pazite na salvete. Štampaju na salvete ikonu ili krst. Šta da obišemo usta i da bacim. E, dotle to ide. Dakle, ta potrošačka civilizacija ugrožava život crkve i crkva je prinuđena da se brani. Ona mora imati mehanizam odbrane, zapravo mora postaviti granice dokle to može da ide. Kada je riječ o fenomenu vremensko-prostorne kompresije, koju smo malo čas pomenuli, šta je, dakle, sažimanja vremena i prostora, upotrebe savremenih tehnologija u crkvenom životu i van njega i savremenih transportnih sredstava, uticaj je dvojak. I pozitivan i negativan. Kada je riječ o unutrašnjoj strukturi crkve, tu imamo jedan izazov koji nije lako rešiti. A to je činjenica da je savremeni čovjek pre svega čovjek koji je informisan. Dakle, vi imate danas imperativ informisanosti. Ko nije informisan o zbivanjima, on praktički kao da ne funkcioniše u savremenom društvu. I sad, kako se to preliva na svest verujućeg naroda? Često ćete sresti ljude koje nećete viđati u crkvi, ali koji sve znaju o crkvenom životu. Jer oni se informišu. Oni čitaju sve te portale, oni prate. Oni, dakle, Oni čitaju o crkvi, informišu se o crkvi, a ne žive u crkvi, ne žive crkvom. I to je taj problem, dakle, koji je vremensko-prostorna kompresija otvorila, da je savremeni čovjek negde sebe poistovetio sa, zapravo suštinu svog života poistovetio sa primanjem informacija. I onda kad idete konsekventno, kad idete dosledno taj ceo koncept kada ga primenjujete, onda prva sljedeća stvar koja je, to je posmatranje života crkve. Pa ćete imati ljude, recimo, koji hoće iz topline svoga doma, iz udobnosti kupea u vozu, iz svoga automobila, on hoće da odgleda liturgiju. Hoće, on nema potrebu da bude na liturgiji, ali eto, čuje, bit će tu liturgija, taj. Hoće da je odgleda, hoće da čuje tu besedu, čuje, tu ima neki sveštenik koji lepo besedi, ili na kraju krajeva, prosto hoće da ima taj neki zadovoljenje svojih nekih vizualnih afiniteta. E sad vidite, dakle, to je prvi sljedeći korak. Formiranje etosa posmatrača liturgije sa daljine. Što je dodatno odvlačenje od učešća u svetoj liturgiji, koja je srž crkvenog života. Pre 15. godina desio se jedan zanimljiv događaj kada je jedan episkop služio svetu liturgiju, mislim da je to bila božićna ponoćna liturgija u Beogradu, i jedan vernik, pošto on dok je pričešćivao, pratio je kako je ko ulazi u hram, i jedan vernik je upravo tad ušao i došao da se pričesti. A on ga je pitao, dobro, gdje si ti bio do sada? A on kaže, pa ja sam pratio prenos, pratio sam preko televizije prenos i sad sam došao da... A pratio si prenos do sada? Pa da, ništa, idi, kaže, kod onog kamermana dole, nek te on pričesti. Kaže, ako si već tako preko prenosa, nek te kamerman pričesti, ja neću, pošto nisi tiko na liturgiju. To je ovako jedna anegdota istinita, ali zaista govori o tome do koje mere to utiče zapravo na svijest ljudi da zamene živo prisustvo i učešće na liturgiji, ono što ćete tamo kod teologa savremenih čuti, epito avto, taj stari drevni izraz, svi okupljeni na jednom mestu radi jednog dela, da ga zamene prosto prenosom, medijskim prenosom te službe. Ako idemo korak dalje, imamo izazov koji je još veći, a to su virtuelne parohije. Još ne postoji u pravoslavnom svetu. Na zapadu već više od 10-15 godina postoje takvi projekti, bukvalno se formiraju parohije koje ne postoje po teritorijalnom ključu, nego u virtuelnom svetu. I onda se ljudi na virtuelan način okupljaju. Šta time dobijaju, nisam siguran. I krajnja devijacija u celoj toj priči jeste pokušaj formiranja takozvanih elektronskih crkava. Crkava koje postoje isključivo u virtuelnom svetu. E, to je najveći problem. Verovali li ne, i na istoku je postojala takva inicijativa od strane vernika. Pre nekih 10 godina grupa bugarskih vernika je pisala pismo svoje patrijaršiji da im u okviru internet projekta Second Life dodeli sveštenika. Sad ne znam da li su episkopi bili upućeni u to šta je Second Life. Oni su im objasnili da je to jedan virtuelni prostor gdje oni provode mnogo vremena i da im u tom prostoru gdje oni imaju virtuelne identitete, potpuno drugačije, da im treba sveštenika. Hoćemo da imamo jednog sveštenika u tom nekom imaginarnom svetu u kome učestvujemo. Naravno, bugarska patrijaršija im je odbila taj predlog. Predlog je bio sulud potpuno. Ali generalno, da sam imao prilike da se susretem sa tim ljudima, ja bih ih pitao dobro u redu, čak i da smo vam poslali sveštenika, kako bi vas taj sveštenik pričestio? Dakle, vremensko-prostorna kompresija u tom pogledu dovodi neke stvari do paradoksa. Ali postoje u pogledu vremensko-prostorne kompresije, tog sažimanja vremena i prostora, postoje i pozitivne stvari koje treba da iskoristimo. Koje su to pozitivne stvari? Na prvom mestu omogućeno je po prvi put u istoriji sveta da hrišćanska reč dopre do svakog kutka na planeti. Evo, vi sada snimate ovo predavanje, u roku od nekoliko minuta vi možete da ga postavite na vaš portal, internet i da ono bude dostupno globalno. Sveto pismo koje je do pre 50 godina moglo da bude zabranjeno u nekim bliskoistočnim, dalekoistočnim despotijama i tiranskim režimima, danas je dostupno svuda. Vi ne možete da filtrirate sadržaj interneta. Postoje neki pokušaj nekih vlada da cenzurišu internet, ali to je nemoguće cenzurisati. Dakle, Sveto pismo je postalo globalno dostupno. I u tom pogledu vremensko-prostorna kompresija je pokazala dobre strane za nas, za tu jednu misionarsku sferu života crkve i to treba da se iskoristi. Da se dela svetih otaca prevode na sve jezike, da se postavljaju takvi portali misionarski, da svi narodi sveta po onoj zapovesti gospodnjoj idite i naučite sve narode sveta, učeći ih da drže svojom zapovedio, krsteći ih u ima sa i Sina i Svetoga Duha, dakle da iskoristimo tu mogućnost koja je pred nama, da bismo pravoslavlje učinili dostupnim na globalnom nivou. I to je jedna velika, velika dobra strana ovog procesa globalnog koji treba iskoristiti. Pri čemu, ja odmah moram da vam kažem, zalažem se da svaka internet prezentacija, pogotovo prezentacije parohijskih hramova, negdje na svojoj početnoj stranici ima onu rečenicu sa početka Jovanovog evanđelja, dođi i vidi. Dakle, sad, to je ono kada Filip sa Natanailom razgovara, kaže, nađo smo Mesiju, a on kaže, može li što iz Nazareta dobro biti? Kaže, dođi i vidi. Jer to mora biti naša poruka svima koji se informišu, da tako kažemo, o pravoslavlju. Ne samo da čitaju, da uče, već da dođu i da okuse to što pravoslavlje jeste. To je nemoguće bez učešća živog u liturgijskom životu. Dakle, na toj sferi unutrašnje strukture crkve vidjeli smo kako stoje stvari, kako proces globalizacije utiče na crkvu. Proces globalizacije utiče i na spoljašnju sferu, na spoljašnju organizaciju crkve. Na koji način? Postoji jedan proces koji se na globalnom nivou naziva kulturna homogenizacija, što će reći formiranje jednog globalnog kulturnog obrasca. Ta globalna kultura danas, i se zapadna kultura bez sumnje, zapad više nije geografski pojam. To je način mišljenja, način delovanja. I ta globalna zapadna kultura, ona je do te mere prodrla zapravo u naše živote da mi toga možda nismo ni svesni. Pogledajte u principu, znači pogledajte, dovoljno je da pogledate način oblačenja mladih ili recimo primijetiti zapravo nešto, jednu te istu stvar. Medijsku scenu, potpuno isto. Dakle, ta zapadna civilizacija je uspjela da nametne taj globalni model kulture. E sad vidite, tu postoji s jedne strane nešto što nama smeta, kao crkvi, jer crkva nikada nije pristala na jedan uniforman kulturni model. Pa da nameće, recimo, vi znate, gde god bi pravoslavna crkva propovedala evanđelje, trudila se da uvaži kulturne osobenosti tog naroda, da evanđelje prevede na jezik tog naroda, da se zapravo kultura tog naroda afirmiše. I nikada pravoslavna crkva nije želela jednu uniformnu kulturnu sliku. Rimokatolička crkva imala velikih iskušenja u tom pogledu i tek kasnije se slobodila od tog modela. Mi taj problem nikad nismo imali. I mi negde, pravoslavna crkva negde afirmiše različitost kultura i kulturnih modela. Ali sa druge strane, kulturna homogenizacija nam pomaže. Kako nam pomaže? Pa zato što je jedan jezik danas, a to je engleski jezik, postao opšte sredstvo komunikacije. I to nama veoma olakšava proces misije. Gde god da se nađemo, mi možemo da, koristeći engleski jezik kao sredstvo globalnog sporazumevanja, mi možemo da prenesemo reč evanđelja. I sad samo tu treba biti mudar. Pogotovo kada su Srbi u pitanju, jer mi smo narod koji je sklon asimilaciji. I onda, pogotovo kada je dijaspora naša srpska na zapadu u pitanju, oni se brzo utope u taj melting pot i više ne vidite Srbina već u drugoj generaciji, to vrlo teško opstaje. Ja sam ove godine bio u Americi, držao sam neka predavanja, upoznao sam Grka koji je peta generacija, koji perfektno grčki govori. Perfektno. Kod Srba je to dosta drugačije. Evo, kad sam dolazio ovde, na aerodromu gore u Beogradu, pored mene je bila neka baka, dva unuka. Unuci, vidi se da su deca u Americi rasli, govore, to je američki, engleski. Baka govori gramatički tačan engleski jezik, ali sa jakim akcentom sa balkanskog prostora, i ona je sve vreme sa njima obraćala na engleskom jeziku. Sve vreme, dok dečaci nisu počeli da prave neke detinjarije tu u holu, pa su jednu trutku pobili, i onda je baka rekla, stanite bre, kad ja kažem. Tek i onda je onaj srpski iz nje gen progovorio, da tada je sve na engleskom bilo. Mi smo skloni tome, nažalost, kao narod, da se utapamo u tu jezičku sredinu i da je gubimo svoje kulturne osobenosti, to nije dobro. Dakle, tu jezičku homogenizaciju, kažem, treba iskoristiti na misionarskom planu, koristiti taj engleski jezik kao sredstvo sporazumevanja, ali ne u kontekstu asimilacije, da se mi utopimo u to pa da izgubimo naša kulturna obeležja, već koristiti taj koncept integracije, da se integrišemo u društvo koje se koristi engleskim jezikom, ali da opet zadržimo svoja kulturna obeležja. Opet kažem, imamo narode na koje možemo da se ugledamo, na Grke, na Italijane, na ljude koji imaju tako dijaspore koje su zadržale svoja kulturna obeležja. Postoji još nekoliko fenomena koji utiču na tu organizacijnu strukturu crkve, globalizacijnih fenomena. Recimo, proces desuverenizacije. Šta je proces desuverenizacije? U globalizovanom svijetu suverenitet, onaj klasičan državni suverenitet, počinje da gubi na snazi. Vi danas imate veoma mali broj istinskih suverenih država, da su nezavisne od najvećih svetskih vojnih saveza, od MMF-a, od Svetske banke. Veoma mali broj, to je Rusija, to je Kina, to je još možda nekoliko država. Uglavnom, sve druge države gube taj suverenitet pod pritiskom bilo velikih vojno-političkih saveza, bilo pod pritiskom globalnih ekonomskih struktura moći. Takvi su Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, i prosto mi suverenitet kao kategorija se negde gubi u globalizacijnom svetu. Kad pročitate socijalne koncepcije pravoslavne crkve, recimo rusku koncepciju, vi ćete primetiti da se tu afirmiše suverenitet država, kao je to neki ugaoni kamen međunarodnog prava, ali opet, ono što je zanimljivo, suvereniteti država nam prave i problem. Nam prave veliki problem, jer kada se ta ideja suvereniteta postavi iznad crkvenog života, onda dobijamo upravo ona iskušenja koja je crkva imala kada je u pitanju etnofiletizam kroz svoju istoriju. Pogledajte samo u Ukrajini šta se dešava danas. Prvo zato što je taj državni suverenitet postavio sebe iznad crkvene norme. Pa vi ovde, vi imate sami problema, znate kako to i osjećate na svojoj koži kako to izgleda. Dakle, kada crkvena svest biva potisnuta svešću o pripadnosti nekom državnom subjektu. E sada, u tom pogledu, kažem, crkva je u nekom antinomijskom položaju, protivrečnom na izgled. Dakle, s jedne strane, crkva podržava postojanje državnih suvereniteta, jer oni negde održavaju taj balans neke moći u svetu, mira i tako to. A s druge strane, ti državni suvereniteti joj prave problem kada pokušavaju da je se nametnu kao merilo njenog ustrojstva. Što mislite, šta bi se desilo ako bi državni ti geopolitički faktori odlučivali o, recimo, primatu bogoslovskih katedri? Ako kriterijum ne bi bio prosijavanje bogoslovskih darova neke katedre, što kaže profesor Jenaraz, nego ako bi primat bio sila i moć neke države. Bilo opasno, to bi vodilo ka haosu. Poseban problem su regionalni savezi, znači, recimo, Evropska unija, gde vi imate, to je skup od više država? Da li je to mega država ili nije mega država? Granice propulzivne? Na koji način crkva tu funkcioniše? Koji teritorijalni princip da zauzme? Da li treba ići ka Evropskoj uniji ili ka članicama okvir Evropske unije? Šta je to? Dakle, stvari koje se prosto menjaju iz decenije u deceniju nama stavljaju pred nas jedan izazov kako da se u administrativno čistom smislu orijentišemo. Poseban drugi problem u globalizaciji jeste ta transteritorijalnost i mobilnost ljudi i kapitala. Vidite, vi danas imate ljude koji imaju porodicu u jednom gradu, posluju u drugom gradu, kreću se svojim nekim poslovima na stotinu drugih mesta. Moj prijatelj iz detinjstva koji je danas menadžer uspešan, on ima 100 letova godišnje. Koja je njegova referentna tačka? Koja je njegova liturgijska zajednica referentna? To je vrlo teško odrediti. Koje je liturgijsko vreme kome vam pripada? Vidite koliko to recimo pravi problem. Vi znate da danas u pravoslavnom svetu postoji razlika u tom bogoslužbenom kalendaru prosto. I sad, u Grčkoj će post za koji dan da se završi, kod nas će još da traje. Šta čovjek koji neprestano prolazi te vremenske zone, jer šta on danas posti, sutra ne posti, šta on treba da radi? Dakle, to su prosto problemi koji negde su pred nama i za koje moramo imati jedan konceptualni zaokružen odgovor, koji nije nimalo lako naći. Ako se vratimo na onu problematiku vremensko-prostorne kompresije, koju smo malo čas spomenuli, ona u tom organizacijalnom smislu nam dosta pomaže, jer rešava neke stare istorijske probleme. Nekada ste imali, recimo, u kanonskom pravu imate kanon, ako zbog daljine puta episkop nije u mogućnosti da dođe na sabranje. Danas to ne postoji kao problem. Danas imate čak i mogućnost da napravite videokonferencing interaktivno, ako treba da se napravi nešto što kažu neki sinaksis, da se neko pitanje reši. Dakle, sama globalizacija sa svim tim svojim osobenostima, ona ima i prednosti, i mane, daje nam i mogućnosti i ona nas izaziva, ali ono što je najvažnije u celom tom odnosu jeste da mi moramo da je promišljamo iznova i iznova, jer je globalizacija proces koji teče, koji se menja. To je vrlo teško odrediti njene tokove i odrediti šta će biti sutra. Dakle, mi moramo biti negde stalno spremni da odgovaramo na izazove svoga vremena. I sada vidite, rekli smo kako globalizacija utiče na crkveni život. Ajde sada da vidimo kako crkva može i utiče na globalizaciju. Na prvom mestu to je taj doktrinarni nivo. Kada mi u vidu neke socijalne doktrine, neke koncepcije, damo odgovor na neke globalne fenomene ili na globalizaciju kao takvu. Rimokatolička crkva u tom pogledu, oni imaju veliki broj dokumenata koji su, tako je to, deo njihove koncepcije i prosto to je negde njihov način razmišljanja. Pravoslavni, razume se, imaju svoju koncepciju, ali mi ne delujemo toliko u toj meri kao institucija, jer i nismo to, mi smo pre svega rekli smo telo Hristovo, rimokatolicizam, budući da je postao institucija, on dejstvuje, jer je tako kao institucija i na tom doktrinarnom planu daje svoje odgovore. Ali to nije dovoljno. Evo pogledajte recimo problematiku globalne krize, finansijske globalne krize, koja je aktuelna zadnju deceniju. To uopšte nije teško primetiti koji su uzroci, koji su koreni globalne finansijske krize. Rasipništvo, pohlepa i nedostatak osjećaja za druge ljude. Ništa više. Negde tamo ćete naći u tim analizama, to je kriza stambenih kredita, ovakve onakih. Stvari su u principu vrlo jednostavne. Ne možete uzeti kredit na kredit. Ne možete potrošiti ono što već nemate. Ne možete potrošiti ono što niste zaradili. Svakog seljaka kad bi doveo ovdje iz ovih okolnih sela i objasnio šta on bi sam rekao, čovječe, možda potrošiš ono što imaš, ne može potrošiti ono što nemaš. I normalno će prije ili kasnije doći do financijske krize. A to je ta pohlepa koja još. I mi možemo doktrinarno da kažemo problem je to, ali niko nas neće poslušati od tih svjetskih kosmokratora kad im kažemo, znate, ne budite pohlepni, on će to samo konstatovati. Možda će nam se možda čak i nasmijati. Ono što možemo mi da uradimo, to je prelazak sa te doktrinarnog nivoa na praktični nivo. Znači, imamo ljude oko nas koji su u problemu. Evo, recimo, ja znam da ima ovdje kod vas u metropoliji da funkcionišu ove narodne kuhinje. Kod nas u Beogradu funkcionišu narodne kuhinje. Svakog dana 2000 ljudi dobiju obrok. Kod mene u Žarkovu gore negdje stotinak ima korisnika. Dakle, na taj način mi možemo da damo svoj doprinos rešavanju globalne financijske krize. Ne nekim dekretima ili pozivima ili koncepcijama, nego konkretnim rešavanjem problema konkretnih ljudi koji su oko nas. Ljudi koji imaju ime i prezime. Treći vid na koji mi možemo da utičemo na proces globalizacije jeste upravo ta naša misionarska djelatnost. Da iskoristimo ono što je globalizacija u svojim dubinama, da bismo prosto radili na tome da hristijanizujemo ono što nije hrišćansko. Ali u tom pogledu mi moramo da uradimo prvo drugu hristijanizaciju već hristijanizovanih naroda. Mi imamo problem sami sa sobom. Ne samo da idemo da privodimo veri afrička plemena i dalekoistočne narode, već mi sami kod sebe moramo da uradimo nešto što bi bilo vraćanje hrišćanskim korenima. I ono što je suštinski odgovor, mislim, crkve na proces globalizacije i na čemu mislim da bi pravoslavlje moralo da istrajava i da bi to trebalo da bude naš osnovni zadatak, tiče se nečega što je paradoksalno antipod globalizacije. Vidite kako globalizacija, kad smo govorili o njoj, ona je sva u prostoru, u osvajanju spoljašnjih prostora. Sva je u obuhvatanju celog sveta. Sva je da čoveka ubaci u neki pokret prema spolja, da mu... A pravoslavlje u takvoj jednoj paradigmi treba da okrene čoveka ka unutra, ka osvajanju unutrašnjih prostora. To je ono što mitropolit baš stalno kaže, da je čovek, dakle, da je pravoslavlje osvajanje unutrašnjih prostora, unutrašnjih dubina koje su neizmerive, daleko veće nego spoljašnje dubine. Čime? Molitvom. Dakle, pravoslavlje u globalizacijnom svetu, ono treba da ostane verno pre svega tom svom vekovnom liturgijsko-podvižničkom predanju i da ga afirmiše, ali znači da ga afirmiše na takav način da bude vrednostna alternativa svetu u kome živimo. Vidite, najveći globalisti, ako smo rekli da je globalizam način gledanja na svet u celini, najveći globalisti su svetitelji. Zašto? Pa mole se za ceo svet. To su ljudi koji se mole za ceo svet. To je najautentičniji vid globalizma. I to je ta vrednostna alternativa koju mi savremenom čovjeku treba da damo. Pogledajte šta je Jefrem Filotejski uradio u Americi, u Arizoni. Jedan monak svetogorski koji je otišao u Arizonu da gradi svetogorske manastire. Manastire zapravo koji bi bogoslužili, koji bi funkcionisali po modelu svetogorskih manastira. Otišao dakle tamo gde je temperatura 40 stepeni, gde su samo zmije i skorpije. Šta je napravio? Napravio je takav misionarski bum da je bukvalno invertovao matricu globalizacije i učinio da pravoslavlje prosija u ponoći. Na koji način? On je postavio život tih manastira i svoj misionarski poduhvat na molitvi. I rekao je, nećemo praviti nikakve svečanosti, nećemo praviti nikakve balove, nećemo praviti nikakve okupljanja. Mi ćemo samo da se molimo Bogu. Ali ćemo se, znači, moliti, imat ćemo pun bogoslužbeni krug, molitva će biti naše osnovno delanje. I šta se desilo? on, čovjek koji je sam stekao mir, njegovo bratstvo, privukli su mase ljudi iz Severne Amerike. Ako je u globalizaciji, ono što smo rekli, potrošački etos, taj koji ljude tera da svešteniku govore kako treba da radi, u slučaju Jefrema Filotejskog bilo je suprotno. Ljudi iz cijele Amerike su dolazili njemu, da im on kaže šta treba da radi. Jer su osjetili duhovni autoritet. Ako je matrica globalizacije takva da putem vremensko-prostorne kompresije sugeriše ljudima da prate liturgiju sa daljine, u slučaju Jefrema Filotejskog je bilo drugačije. Ljudi ne samo da su dolazili kod njega na službu, nego su se selili iz svih delova severnoameričkog kontinenta, naseljavali su se pored tih manastira, da bi zadobili blagodat Duha Svetoga pored oblagodaćenoga starca. Sve ovo što smo videli kao matricu globalizacije, ta kulturna homogenizacija, sve je to gubilo snagu pred primjerom svetosti čoveka koji je pokazao globalizam u onom najautentičnijem vidu, to je kroz molitvu. Molitvu za ceo svet, molitvu za te ljude, i to je, mislim, negde odgovor zapravo pravoslavlja na taj sam proces globalizacije danas u kome se nalazimo. Stoga, ako postoji nešto što svako od nas može da uradi i da da delatan doprinos misiji crkve u globalizovanom svijetu, to je da očisti svoje srce od strasti, da um svoj molitveno sjedini sa srcem, da postane zaista obitalište Duha Svetoga, jer jedino što mi možemo da uradimo nije da od sveta napravimo rajsko mesto. To je utopija. To ko kaže, taj nema dodira sa realnošću. Ali ono što zaista možemo da uradimo jeste da damo svoj doprinos da svet ne postane pakleno mesto. A svet neće postati, da ne postane pustinja. A svet neće postati pustinja dok god postoje oaze, molitvene, liturgijske oaze u njemu. Kao ova oaza koju je napravio sveti, koju je napravio starac Jefrem Filotejski i Arizonski, a i vidim kao ova oaza ovdje što postoji u Baru, osjeća se ovdje zaista jedna blagodat lepa. I hvala vam na gostoprimstvu.
Hvala vama, oče Olivere, na lijepom poučnom slovu. A sad izvolite, draga braće i sestre, ko želi da postavi neko pitanje našem predavaču, bez ustručavanja.
Da vas pozdravim.
Hvala.
Ja sam vaše predavanje, oče Olivere, gledao i na, što kaže, na društvenim mrežama, i već sam vidio nešto slično, ali bih samo da napravim jednu analogiju, budući da vi znate, mislim, i položaj zdravstva, ja sam lekar i samo bih napravio jednu analogiju za koju mislim da je kardinalna, iako je na izgled samo pitanje sintagme, odnosno skopa reči, a to je zdravstvena usluga, protiv koje sam se ja naravno bunio u ono vreme kada je formirana nesrećna lekarska komora u Srbiji. I to prihvatanje, ako sam ja davalac zdravstvene usluge, kako ja obavezu imam da sad imam empatiju prema nekome ko je pacijent? On više nije ni pacijent, on je klijent. Malo pre ste rekli sličnu stvar koja bi bila, recimo, da ja platim za nekakvu duhovnu potrebu, a u stvari je to odraz, sad, ajde, ako ste vi dali vas duhovnih usluga, onda doviđenja, prijatno, više od toga skupa ništa nema. I ukoliko je, govorimo o prihvatanju, a ta papirologija je toliko bogata i toliko zatrpana zakonskim odrednicama da onda se može na izvestan način kupiti ili podkupiti čak ne znam, moja savest, vaša savest, u smislu to negdje stoji tako kao odrednica određenog sabranja i da mi nemamo kud nego tako. Ne bih se složio s tim i moj bi komentar bio u tom smislu, praveći ovu analogiju, iako se naoko sa nekim vašim stavovima, a ne mislim da su oni pomirljivi, šta više, može razgovarati, polemisati je li suverenost ili suverenitet pitanje nametanja političkih volja, da li mi u Srbiji, a govorim mi, pošto dolazim iz Novog Sada, da li mi znamo gdje su nam granice, da li imamo uopšte nekakav, bilo kakav suverenitet, da li se za nešto pitamo i tako dalje, da li ima prelivanja, preslikavanja unutar same crkve, iako ona sekularna, da li je ona episkopocentrična, da li je, sve da li je, da li je. Ali suštinski, dakle, ako bismo pošli da ja služim, a ne uslužujem, kao što i vi služite, ako smo svi udi Hristovi, onda naprosto tu nema nekakvih nedoumica i taj duh trgovine ili duh globalizacije ili duh potkupljivanja, onda čini mi se da ima manje šanse, a sad misija vaša, moja, ne bih je poredio naravno jer to druga ravan, ali duhovna potreba, gotovo ne znam da li postoji ako ne postoji duhovnog života. Mi isto možemo, ranije je bila floskula, sećate se, 90. godina, pa to je bilo, pa Srbi su duhovni. Šta znači duhovni ako ne žive duhovno, duhovnim životom? Ja jesam moralan po nekim, kako zove, učenjima, ali ne živim moralno. Razumete? Vrlo dobro razumete, naravno. E, to je ta nekakva priča što se tiče ovih novih tehnologija i vi ste to dobro, naravno, podelili i rekli, ok, ovo uzimamo, ovo ne prolazi, a sad ko kako hoće, ne moraju nam oni biti metar, ti neki, ne znam ko, ni Janko, ni Marko, ni zapadne, kao što je na kraju, što kažu zapadne braće, oni su napravili onu aplikaciju, pa sad imaju nove indulgencije. Kažeš ovome bišopu ili kome već, ja sam ovoliko sagrešio, on kaže, pa dobro, imaš tarifu, pa vidi koliko je, pusti kintu i to ti je oprošteno. Vidjeli ste to na mobilnim telefonima. Sada se vratim, da ne bi zamarao i vas i ovo. Od kada smo prihvatili ovu stvar, a 1:100 je bio odnos, neću da kažem da sam ja bio jedini, nije bitno, bilo još par nas koji smo se punili i na etičkim komitetima i na svemu, to je prošlo, gotovo, mi smo davaoci usluga, ne znam kako ona iz sudske medicine daje usluge onome koga obducira i tako dalje, da sada ne karikiram stvar, ali analogija je ista i to neprihvatanje, odnosno prihvatanje takvih stvari ne bi smjelo da se desi ni u jednoj ravni pa ni u duhovnom životu. Nadam se da ste saglasni. Ovo nije bila, da kažem, jeste više pitanje kroz slaganje sa delom, iako se, kažem, može tu s vama razgovarati još da li to jeste do kraja tako, ali to je već za pitanje za teoretičare i možda ozbiljnije poznavalac. Hvala vam. Izvinite, ja odužim onako uskusati.
Ja se vama slažem, doktore, potpuno u srži tog vašeg izlaganja, da zapravo mi moramo da vidimo čoveka sa licem, sa imenom. Savremena civilizacija globalizovana, ona obezličnjava čoveka. Često ga svodi na karton, kartoteku, broj, datoteku, bazu. I onda, zašto mi insistiramo toliko na krštenom imenu, prosto tako oslovljavamo čoveka. I negdje kad pomažemo ljudima, pazite jednu stvar, ono što sam primetio, vidio sam dosta ljudi, recimo, da kada priđu nekom siromahu, tako, da mu pomognu, da mu daju koji dinar, rijetko kad sam primetio, recimo, da ga neko pita kako se zoveš. To treba, To treba obavezno učiniti. Kad priđeš, jer ti time, ti mu daješ potvrdu njegovog identiteta, ti njega time daješ mu dostojanstvo. Kako se zoveš, brate? Zovem se Janko, Marko, ne bi. Evo, brate, što kažu. Koliko mogu da ti dam, pa Bože moj, bori se, trudi se. Negde nije samo da mu dam novac, nego da ga prepoznam. Znači, kad, mu ja, kad ga ja oslovim po imenu, ja ga prepoznajem kao nekoga koji je bližnji. Vidite kako je to u Evanđelju, u onoj priči o bogatašu i Lazaru. Kako je to Gospod nam pokazao. On bogataša uopšte nije imenovao. Mi ne znamo do danas kako zvao taj bogataš. Anonimni bogataš bio. A Lazara znamo. Mogu je Gospod da kaže, bio jedan bogataš i jedan siromak. Ne, on je rekao, bogataš i Lazar. Dakle, moramo da prepoznamo tog negde bližnjeg i to što vi kažete, biti lekar. Kao sveštenik, ali moramo čoveka da vidimo, videh brata svoga, videh Boga svoga, što kaže ponovo izreci egipatskih podvižnika. U njom moramo da vidimo šansu za spasenje. Nedavno sam čitao slučaj jednog vaše kolege, ja mislim, to mi je neko poslao kao link, mislim da je Blic objavio priču pre možda nekoliko dana, koji je, koliko se razumeo, hirurg, baš u Novom Sadu, koji je video jednu ženu u holu i eto, pričao kako ste, šta je, sve u redu, ajde, uveo je tamo kod doktorke, zamolio doktorku, ona mislila da je on neki tehničar, da je neki instrumentar, ko zna. Ne možete primiti ovu baku, da je pregledate, da vidite šta treba, kako da ne, sad ova baka kaže, kako je ova doktorka ga poslušala odmah, baš zanimljivo, dakle, jedan ga pogleda i kao, eto, kad, ajde vidite mom za nju za operaciju, kad šta, kako. I vanredno brzo je operisana, on je posećivao operacije, posle, u tom postoperativnom periodu posećivao je, kako ste, ste dobro, jel? I sad, ona kad je izašla, zaprepastila se, kad je saznala da je to bio profesor u toj klinici koji je bio vrhunski hirurg, koga ona nije ni poznavala. Prosto, da je ona pitala, pa zašto ste vi uopšte prišli meni, zašto ste mi pomogli, zašto ste intervenisali, da ja vas ne znam. Pa kaže, eto, otprilike vi ste godina moje majke. Ja bih volao tako svako moju majku kad negde vidi da je tako pristupi na taj način, gde god da je, razumete? Znači, ono ljudsko u njemu je se projavilo, kako je to jedan inspirativan primjer, izuzetno inspirativan primjer. Tako da se ja sa vama potpuno slažem da ni mi ni vi ne možemo biti davaoci usluga. Mi možemo samo biti davaoci sebe. To je jedino. To je najviše što možemo damo, znači ono sebe da damo, jer nema veće ljubavi od ove da ko položi život svoj zbližnja svoga. To je hrišćanski etos. Davaoci usluga, to je sintagma koja... Ali vidite još jednu stvar, tu moramo i mi biti svesni toga, to je taj novo govor savremene civilizacije koji ne možemo sprečiti. Mi ne možemo, to što kaže tamo Sveti Ignjatije Antiohijski, ne pokušavaj da zaustaviš stihije vremena sam, ali možemo posvjedočiti svoj stav, to što ste vi uradili. Znači ja smatram da treba ovako. I vi ste svoje rekli. I to ostaje za večnost. Sad, što je to tako kako je? Tako da, hvala vam na komentaru.
Uvaženi slušalci, bilo ovo predavanje oca Olivera Subotića na temu Crkva u vremenu globalizacije. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.